Počúvate podcast Rádia FM. Tech FM. Budúcnosť je dnes.
Šťastný nový rok želáme Tomášovi Prokopčákovi z Osme, ktorý sa k nám pripojil. Ahoj, vitaj.
Ahoj aj vám.
Tomáš, ďakujeme. Ahoj, ďakujeme ti. Áno, spomenuli sme, že budeme sa dnes rozprávať o roku 2024, o tom, čo nás čaká v tomto roku. No a tá prvá téma, ktorú si aj priniesol, tá je taká logická, rekordné teplá El Niño, o tom sa budeme tiež rozprávať. Čo nám k tomu povieš?
To je tá asi zlá správa, ktorá nás v tomto roku, ktorý práve začína, čaká. Rok 2023 bol rekordne teplý, aj tu sme sa o tom rozprávali. Október bol rekordne teplý. Napokon, neviem ako v iných častiach Slovenska, ale teraz vonku je 13 stupňové január. To nie je úplne normálne. No a bohužiaľ nás čaká ďalší takýto rekordne teplý rok, pretože klimatický fenomén El Niño, ktorý sa opakuje a vlastne spôsobuje oteplovanie sa planéty, ešte neskončil, takže bude pretrvávať v tomto roku 2024. No a zároveň sa nezdá, že by sme úplne dodržiavali naše nejaké klimatické záväzky, takže zdá sa, že bude ďalší veľmi, veľmi teplý rok pred nami.
A ešte k tomu je aj priestupný, takže bude o jeden deň viac tepla.
Tak
si treba na to dávať pozor. Určite bude mať svoj priestor v tomto roku aj umelá inteligencia, nie? Lebo tá minulý rok veľmi vystrelila, veľa sa o nej rozprávalo, veľa sa s ňou aj četovalo napríklad, už aj bežný človek sa vedel dostať k tej umelej inteligencii. Bude tento rok v znamení tiež umelej inteligencie?
Určite áno, ale možno inak, ako si mnohí ľudia myslia. Možno keby sme sa rozprávali o objave minulého roka, tak ako sme sa rozprávali pred dvomi týždňami, tak umelá inteligencia bola z jedným z tých najväčších vecí, ktoré sa v roku 2023 udialo. V roku 2024 to bude pokračovať, pretože jednak sa umelé inteligencie dostanú k nám do bežnejšieho používania, budú súčasťou nástrojov, kancelárskych balíkov, telefónov, asistentov, ale zároveň sa deje niečo, čo je podľa mňa dobrá správa, pre niekoho to nemusí byť dobrá správa. Bude sa regulovať umelá inteligencia. Európska únia a naše úrady v Európskej únii už povedali, že začnú regulovať použitie umelej inteligencie tak, aby nebola nebezpečná. Koncom roka aj americké úrady povedali, že sa budú pokúšať v roku 2024 zregulovať umelú inteligenciu tak, aby sa nám jej vývoj nevymkol spod kontroly a bola užitočná, nie nebezpečná.
Ešte by sme dodali niečo k tej umelej inteligencii, teda spomenul si tú reguláciu. Budeme môcť s ňou napríklad četovať alebo ju využívať na také tie naše zábavné aktivity, ako sme to videli aj v minulom roku.
To určite bude nám pravdepodobne pomáhať, či už vybaviť napríklad kaderníčku, alebo objednať reštauráciu, alebo možno jedlo a všetky takéto veci, ktoré tí asistenti zvládali aj predtým, ale nie moc bystro, tak teraz tie umelé inteligencie to určite dokážu zvládnuť lepšie. Moji kolegovia ju používajú už pri plánovaní schôdzok, ja ju používam pri povedzme rešeršoch niektorým článkom. Už sme niekoľkokrát použili umelú inteligenciu na to, aby ukázala, ako a či vie napísať text. No a tento rok sa určite prejaví aj vo vede. Aj v THFM sme sa minulý rok rozprávali veľa o tom, ako umelá inteligencia objavila vzorce vo vesmíre, ako dokázala štruktúru bielkovín popísať, ako ukázala, kam by sme mohli nové lieky hľadať, ako by tie lieky mohli vyzerať. A toto všetko sa bude diať aj v roku 2024. Bude vedcom pomáhať pri triedení obrovského množstva dát, pri analýze genómov, pri hľadaní nových liekov, pri tomto všetko, možno pri objavovaní neznámych častíc niekde vo vesmíre. Takže určite to bude rok umelej inteligencie a ako tá umelá inteligencia bude vyzerať a či náhodou konečne neobjavíme a neohlásia objav tzv. Generálnej všeobecnej umelej inteligencie, teda niečoho, čo poznáme z filmov, budeme veľmi zvedaví.
Čiže to by bola akože taká šéfka, ktorá by rozhodovala a dávala príkazy ostatným umelým inteligenciám?
Ja dúfam, že žiadna šéfka, lebo šéf nebude, ale bola by to taká tá umelá inteligencia presne, že vlastne ako osoba, že nebudem úplne hovoriť, či má alebo nemá vedomie alebo osobnosť, ale už to nebude iba nejaký jazykový model, nejaký nástroj, s ktorým si četujem, ale jednoducho to bude čosi, čo dokáže samostatne fungovať.
A mohli by sme sa trošku presunúť aj na polo medicíny. Tento rok by mali byť už známe prvé výsledky liečby toho dlhého covidu. Dobre hovorím?
Dobre hovoríš. Pred 4 rokmi, 3 rokmi sme tu mali pandémiu, teda ona vlastne stále, lebo kopu našich známych malo covid práve teraz cez Vianoce. Ale tá vážna časť tej pandémie je už našťastie niekoľko rokov za nami, ale mnohí ľudia, a teraz hovoríme o miliónoch ľudí po celej planéte, majú taký tzv. Dlhý COVID, tie dlhodobé následky, to je dýchavičnosť, kašel, slabosť, škriabanie v hrdle a mnohé aj imunitné veci a dôsledky. No a 4 roky vedci skúšali, čo s tým robiť. A tento rok, v roku 2024, by mali byť k dispozícii výsledky prvých normálnych, kontrolovaných, zaslepených štúdií, ktoré skúšali rôzne terapie dlhého covidu. A teda všetci dúfame, že niektoré z nich ukážu výsledok a že čo si funguje, no a potom budeme mať konečne funkčný liek aj pre týchto ľudí, ktorí majú bohužiaľ po covide dlhodobé následky.
Čiže je tu taká nádej, aj o covide sme sa rozprávali v takých tých predpovediach, čo nás čaká budúci rok a budeme v tom pokračovať. Pôjdeme aj do vesmíru v Tech FM. Ostaňte teda s nami.
Tech FM.
Počúvate Rádio FM a my sa v tejto chvíli vraciame k prvému novoročnému Tech FM s Tomášom Prokopčakom z Osme, ktorý tu každý štvrtok ku nám chodí a rozprávame sa o rôznych novinkách z vedy, techniky, vesmíru a dnes sa rozprávame o očakávaniach, ktoré teda uvidíme, či sa naplnia v roku 2024. Už bola reč o tom, že nás čakajú opäť rekordné teplá, takisto sme sa rozprávali o umelej inteligencii a o snahe ju zregulovať a tiež tento rok bude asi aj rokom prvých výsledkov liečby dlhého covidu. Teraz sa trošku presunieme do takých vesmírnych tém, aspoň teda takto zo začiatku druhého vstupu. Tomáš, štart sondy Europa Clipper, to nás čaká? Čo to je?
To dúfame, že nás čaká a v tomto vstupe budú také tie veci, ktoré skôr dúfame, že sa odohrajú, alebo sú naplánované a uvidíme, či sa odohrajú. Europa Clipper je veľká misia NASA k mesiaci Európa pri Jupiteri, o ktorej sa rozpráva roky rokúce a konečne by mala tento rok v októbri odštartovať. Teda aspoň taký je plán. To neznamená, že začne robiť vedu, pretože k tej Európe dorazí až v roku 2030. Ale teda, keď všetko pôjde dobre, tak po vlastne takmer 10 ročiach vývoja konečne bude štartovať veľká, veľká misia, ktorá bude preskúmavávať tento veľmi zaujímavý mesiac.
No a ty si povedal 10 ročiach vývoja, kedy sa začalo premýšľať nad Európou Clipper?
Technicky v 90. rokoch predtým ešte sa rozmýšľalo o misii Europa Orbiter a na základe jej postupne sa až vykryštalizoval dnešný stav tej misie. Zároveň ju postaviť, vytvoriť tie technické zariadenia, senzory, všetky veci trvá dlho. Čiže v skutočnosti hovoríme o misii, ktorá už teraz stála 5 miliard dolárov. Takže, a to ešte neodštartovala a dúfame, že odštartuje. Tak trvá takáto misia dlho, napríklad vesmírnej teleskop Jamesa Webba, ktorý bol teda super drahý, tak sa rozprávame skoro o 40 rokoch, kým to trvá, kým sa to teda od prvého návrhu, prvého nákresu, kde si na papieri, od prvej myšlienky na nejakej tabuli, až po skutočný štart sondy a teda orbitera, tak to trvá dlho. No tak toľko, to najmenej 30 rokov to trvalo.
No a musia byť tie vedkynia a vedci aj celkom takí vizionári, keď takto dlho trvá zrealizovať nejakú túto misiu, alebo poslať takto sondu, vieš, lebo asi ešte v tých 90. rokoch netušili, kde bude technika o 10, 20, 30 rokov, tak to sa v priebehu príprav tak celé nejako ohýba, mení, tam sa pravdepodobne aj menia ľudia, celé týmy, že niekto, kto s tým začínal, vlastne vôbec nekončí. Tak toto býva v priebehu príprav týchto veľkých misí, Tomáš?
Presne tak, ako to opisuješ, presne tak to býva. Samozrejme sú nejaké tie základné rámce, nosné rakety, ktoré dokážu vyniesť na orbitu a do vesmíru niečo, sa zase až tak veľmi rýchlo nemenia. Čiže oni ti určujú, aké to môže byť veľké, aké to musí mať rozmery. No a samozrejme v rámci toho vývoja sa aj nahrádzajú technologické zariadenia. Proste ty máš napríklad dané, že musíš mať senzor, ktorý sa musí zmestiť do krabičky, ktorá má také a také rozmery, ale aký tam je senzor v roku 1997, by si tam dala niečo iné ako v roku 2015. Takže toto sa všetko mení, aj tie týmy sa vyvíjajú a áno, preto je tam vždy tak veľa emócií, keď nejaká misia končí. Napríklad napríklad, keď Cassini išla zhavarovať a vlastne veci zničili tú misiu, aby nekontaminovala svoje okolie, tak to sú celoživotné osudy tých projektových vedcov, ktorí s tou misiou od prvého nákresu až po posledné dáta strávia niekedy vlastne celý svoj profesionálny život. Takže to je tak, v tých tímoch sú vedci a inžinieri, ktorí sú 10 ročia a 10 ročia sa zaoberajú tým svojim dieťaťom, to vesmírnou misiou. A áno, je to tak, že niekedy sa samozrejme tí ľudia na tých tímoch menia, ale tí základní, tí hlavní ľudia tam zostávajú a je to vždy také plné emócií.
Tomáš, a tá sonda, keď dorazí v tom roku asi 2030 na ten mesiac Jupiteru, tak ona bude potom posielať na Zem nejaké dáta? Toto vieme, že ako dlho bude trvať, keď tam bude chuďatko sonda tak dlho letieť?
No, prvé dáta uvidíme hneď. Prvé vedecké štúdie na základe tých dát by som si typol, že uvidíme do týždňov až mesiacov. V princípe tá misia je taký ten flyby orbiter. To znamená, že ona nebude pristávať. Ona 50 krát obletí tú Európu a bude skúmať vlastne z blízkosti ľad, pretože Európa je veľmi zaujímavý mesiac. Vieme, že má hrubú ľadovú pokrývku a tiež vieme, že pod ňou sa ukrýva kvapalný oceán. A tiež vieme, že má všetky podmienky na to, aby tam mohli byť podmienky podporujúce život. My samozrejme netušíme, či tam je život. Nikdy sme sa nepozreli tak hlboko pod ten ľad, ale práve tá nová misia, práve tento Europa Clipper nám ukáže, že ďalšie dáta ukáže nám, čo sa tam naozaj odohráva, či tam náhodou nie sú chocholi pary, na ktorú sa vieme pozrieť a tak ďalej. Ono sa hovorí, že toto by mala byť misia tá predposledná. Tá posledná by mala byť tá, ktorá už pristane na to mesiaci a ktorá už pôjde naozaj sa zavrtávať do toho ľadu a skúmať, čo sa tam deje.
Mm-hmm. Budeme sa rozprávať aj o Artemis 2.
Budeme. To je možno symbolicky najväčšia vesmírna misia roku 2024, ak sa stane. A program Artemis je známy tým, že mal podobne ako teleskop Jamesa Webba strašne veľa odkladov, pretože je veľmi drahý, pretože to je program, ktorý má vrátiť ľudí na mesiac. My sme sa po mesiaci neprechádzali koľko? 50 rokov vlastne to už je. No a Artemis 2 by mala byť misia, ktorá bude v novembri štartovať, ale to až uvidím, tak uverím, že bude v novembri štartovať. No a ona má obletieť okolo mesiaca. Ešte nepristane, ale štvorčlená posádka by mala obletieť okolo mesiaca a naposledy sme oblietovali okolo mesiaca v 70. rokoch.
A prečo tam bol taký ironický úsmev, Tomáš, keď si povedal, že tomu uveríš, až keď to uvidíš? Sú tam nejaké problémy, alebo vyzerá to, že sa to možno nepodarí načas?
Lebo je to strašne drahé a tento celý program Orionu, Space Launch systému, nosnej rakety, proste vesmiernej lode má za sebou toľko odkladov a je to tak drahé, že záleží vlastne v skutočnosti od amerických politikov, od kongresu, ako odklepne NASA peniaze a zároveň, či všetko bude v poriadku, pretože NASA je super opatrná. Práve pri misii, ktorá má takúto veľkú symbolickú hodnotu, vrátiť človeka naspäť na mesiac, bude super opatrná a štartovať jednoducho nebudú, ak nebude všetko úplne 100%.
A Tomáš, keď hovoríš, že je to o veľkej symbolike a o tom, že vrátime človeka na mesiac, ale ideme ho iba obletieť, nejdeme tam pristať. Prečo si nepovedali rovno, že poďme tam už teda pristať, aby sme to urobili v takom veľkom?
Práve kvôli tej opatrnosti. Jednoducho musia vyskúšať aj všetky tie techniky a všetky tie nástroje a stroje a tú vesmírnu loď a nosnú raketu, či sa dokážu vrátiť tí ľudia úplne v poriadku z takéto misie, ktorá nie je úplne triviálna. No a preto je to také opatrné. Napokon ani prvé Apollo, ktoré mohlo pristať na mesiaci. Apollo 10 na mesiaci nepristálo. Až Apollo 11 pristávala na mesiaci ten Neil Armstrong s Buzzom Aldrinom. Jednoducho NASA je opatrná, zároveň sa ale ponáhla a to je dobrá správa, pretože nám tu zúria vesmírne preteky medzi Amerikou a Čínou. Čína chce veľmi rýchlo a veľmi, veľmi pristáť na mesiaci a svojich tajkonautov nechať prechádzať sa po mesačnom povrchu. Takže to nám dáva nádej, že ten Artemis 2 bude tento rok štartovať a možno teda obletí.
No, tak sú opatrní. V tých 70. rokoch to bolo také divokejšie asi. Poďme sa venovať aj poslednej očakávanej záležitosti vo vede a technike. Genová terapia. To je niečo, čo nás čaká v roku 2024, alebo veľký vzostup?
V Európe by to mohlo znamenať, že už to bude dostupné u niektorých lekárov v niektorých krajinách. Genová terapia je taký, akože zlatý grál medicíny. vakcíny. Potom, ako tu máme antibiotika, potom, ako tu máme vakcíny, tak génová terapia by mohla byť ako keby tretia veľká vetva liečby ochorení, ktoré dodnes nevieme liečiť. Koncom roka v novembri v Spojených štátoch regulátori vydali povolenie pre liečenie prvých dvoch ochorení, ochorení krvi, a v Veľkej Británii v najbližších týždňoch bude vydané povolenie tiež regulátormi na to, že sa táto terapia môže uplatňovať. Takže nás v roku 2004 v Európe čakajú rozhodnutia regulačných úradov, ktoré umožnia genovú terapiu na základe práve CRISPR-Cas tých metód. Čiže pacient dostane na mieru terapiu, ktorá samozrejme je pomalá, ale drahá, ale na mieru terapiu pri ochoreniach, ktoré doteraz neboli nejakým spôsobom liečiteľné. Takže konečne by mohli sme vidieť aspoň prvých pacientov, ktorí sú liečení na krvné ochorenia práve novými druhmi genovej terapie.
To znamená, že je šanca, že o genovej terapii sa budeme v TFM rozprávať v priebehu tohto roka.
To je takmer určité. Záleží na aké všetky choroby, ktoré regulátor dovolí liečiť a o akých metodách sa budeme rozprávať. Tak ako je úplne isté, že budú nové vakcíny založené na mRNA metóde, ktorú sme použili pri koronavíruse, ktoré sa budú používať napríklad proti ebole, zika vírusu, možno niektorým druhom rakoviny, a o nich sa tiež a takmer určite budeme v tomto roku rozprávať.
Veľmi sa na to teším a verím, že aj vy, verím, že budete každý štvrtok po 15. počúvať Tech FM. Tomáš Prokopčák tu bol spolu s nami. Tomáš Prokopčák z Osme. Pozdravujeme ťa, želáme ti teda úspešný vstup do nového roka. Užívaj si to a tešíme sa na teba aj na budúce v rámci Tech FM. Maj sa pekne, ahoj.
Ahojte.
Tech FM. Budúcnosť je dnes. Stream, živé vysielanie a playlisty nájdete na www.radiofm.sk.